Nali nfudde luli ku lubereberye nayonoona. Nali wakusaanawo mu Adamu eyasobya. Yesu yannoonya gye nnali mbulidde mu kibi. Ddala yafa ku lwange omwonoonyi. Omusaayi gwa Yesu gwe gwanaze ebibi. Gwe yafa ku luli eggologosa ku lwange, era nkimanyi nti mwoyo nange nnawangula. Kati kola nga bwe yakola mu lusuku gye yali yasaba nawangula. Gwe gwanaze ebibi. Gwe yafa ku luli eggologosa ku lwange, era nkimanyi nti mwoyo nange nnawangula. Kati kola nga bwe yakola mu lusuku gye yali yasaba nawangula. Zijukira olunaku olwo Kasiise gye yali mu lusuku eyo, nga lwana okulaba nga mponya. Yasaba ezaali entuuyo ne zifuuka ng'omusaayi. Yaguma oyo era teyatwegaana. Omusaayi gwa Yesu gwe gwanaze ebibi. Gwe yafa ku luli eggologosa ku lwange, era nkimanyi nti mwoyo nange nnawangula. Kati kola nga bwe yakola mu lusuku gye yali yasaba nawangula. Gwe gwanaze ebibi. Gwe yafa ku luli eggologosa ku lwange, era nkimanyi nti mwoyo nange nnawangula. Kati kola nga bwe yakola mu lusuku gye yali yasaba nawangula. Tomutanga Yesu, ye mulwanyi w'entalo zonna. Yanaakuwanguza wadde olutalo olunene. Akimanyi mwekwate ebizibu nga bizze tumuta. Akwagaza funa obulamu obutagwawo. Tomutanga Yesu, ye mulwanyi w'entalo zonna. Yanaakuwanguza wadde olutalo olunene. Akimanyi mwekwate ebizibu nga bizze tumuta. Akwagaza funa obulamu obutagwawo. Mwekwate ebizibu nga bizze tumuta. Akwagaza funa obulamu obutagwawo.